habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha may waa 25 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkugu daadihinaya nuur xasan nuur, nuur bukhaari iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xiisadda soo noqnoqotay ee u dhexaysa puntland iyo somalilan.
somalilan soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaan? Waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay iyada arrimaheeda maamusha dowlad soomaaliyeedna maaragtay amar kama qaado.
kama fogi sidaa ay saaxiibadeed qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax kacad. waxaa laysku hayaa xuduud beenaadkaas gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa.
sababta laysku hayaa waxa weeyaan dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada soomaaliya ku jiraan waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumay state of somalia.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan oo aan ka waraysanay khasaaraha ka dhashay duufaanta, roobabka iyo daadadka ku dhuftay somalilan.
dadku dhimashadiis konton bay gaadheedooda si geeyo gobolka awda hoo badnaato garaan degmaa lukaya ilaa konton qof bay gaadheed dhimashadu dhaawaca dadku meelo kale sio ku dhaawacimaa ilaa 10 qof buu noqonayaa. laakiinse tirada kale ee beerihii oo qabduah ee dhaabacay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan roobabkaasi iyo daadad kale oo la sheegayo in dadka badan 400 oo ruux ay ku dhinteen dalalka bariga Afrika. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
mas-uuliyiinta dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa sheegay inay 10 qof ku dhinteen shil ka dhacay xeeb ku taalla waqooyiga dalkaasi kadib markii ay dooni ay saarnaayeen ay la qaribantay. Richard Momboyo Iluku oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Tishoba oo u waramay wakaaladda wararka ee a f b ayaa sheegay inay markii hore heleen meydadka 94 qof kadibna saaka wabarigii ay qof kale oo meyd ah soo heleen. mas-uul kale oo gobolka ka tirsan ayaa isaguna sheegay inay jiraan tiro dad ah oo ka soo badbaaday shilkaasi inkastoo aan tirada rasmiga ah la sheegin.
sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda Taalibaan ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay gobolka Nangarhar ee bariga dalkaasi Afghanistan. Ayatullah Qoqiyani oo ah afhayeenka maamulka gobolka Nangarhar ayaa v o a da u sheegay in howlgal ay ciidanka ammaanka Afghanistan ay sameeyeen ay ku dileen guul Maxamed Sangari. Qoqiyani waxa uu sheegay in Sangari uu ku sugnaa degmada Surqorood halkaas oo uu ku diyaarinayay shirqoolo argagixiso. ciidanka howlgalka fuliya ayaa goobta ka xiray 2 nin oo isaga la joogay, kuwaas oo hadda su-aalo la weydiinayo. ma jirto wax war ah oo ilaa iyo iminka ka soo baxay kooxda Taalibaan oo la xiriirta dilka guul Maxamed Sargaari.
booliska dalka Kanada ayaa shaaciyey in qarax lala beegsaday maqaayad ku taal dalkaasi Kanada. booliska ayaa sheegay in 2 nin ay soo galeen maqaayad ku taalla Mississauga ee gobolka Ontario kadibna ay walxaha qarxo ku qarxiyeen. saraakiisha ayaa sheegay in 3 qof ay si daran ugu dhaawacmeen qaraxa oo habeenkii Khamiista ka dhacay magaalada aan idhaahdee maqaayadda Bombay ee magaalada Mississauga ee gobolka Ontario. 12 qof oo kale ayuu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxan. dadka lagu tuhmayo qaraxan ayaan la qabanin. sidoo kale ma jirta cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, balse booliska ayaa dadweynaha ka codsanaya inay ka geystaan soo qabashada dadka lagu tuhmayo in ay arrintaa ka dambeeyeen gacan. waxayna sii daayeen muuqaalada raggan oo galay maqaayadda, hase yeeshee wejiyadoodu ay duubnaayeen.
dowladaha Holland iyo Australia ayaa maanta sheegay in sharciyan ay dowladda Ruushka u haystaan mas'uuliyadda diyaarad laga lahaa dalka Malaysia oo 4 sanadood ka hor lagu soo riday bariga dalka Ukraine, sidaas daraaddeedna ay ka doonayaan Raashiya magdhow. Diyaaradda duulimaadkeedu ahaa 17 ayaa waxaa la xaqiijiyey in lagu dhiftay gintaal, waxaana dhintay gabi ahaanba 289 ruux oo saara. 389 ka mid ahaa dadka dhintay ayaa kasoo jeeday dalka Holland, halka 82 kalena ay ahaayeen Australian. Isaga oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Heeg ayuu wasiirka arrimaha dibadda Holland Steve Blok sheegay inuu xiriir toos ah ka dhexeeyey madfici lagu dhiftay diyaaradda MH17 iyo ciidanka Ruushka. Blok wuxuu sheegay in tallaabada xigta ay qaadayaan ay tahay in kiiskani ay geyn doonaan maxkamad caalami ah. Waxa uu intaas ku daray in Holland iyo Australia ay weydiisteen Ruushka in uu soo galo wadahadalka si xal loogu helo masiibada ka dhalatay burburka diyaaraddaasi. Baarayaal caalami ah ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay in diyaaraddii laga lahaa Malaysia ee MH17 ay u soo dhacday natiijo ka dhalatay gantaal lagu dhiftay iyada oo dul maraysay bariga Ukraine. Ruushka ayaa gaashaanka u daruuray eedahaasi, waxaana uu dusha ka saaray in diyaaraddaasi dhiciddeeda ay ka dambeysay dowladda Ukraine.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Urur goboleedka Igad ayaa ka digay duufaano horre oo ku soo foolle xeebta waqooyi bari ee Puntland, Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka Igad ayaa digniin ka bixiyey waxa ay ku tilmaamay xaalad isa soo taraysa ee duufaano ka soo kacaya gudaha badweynta Hindiya, kuwaasoo khatar ku haya qaar ka mid a xeebaha Puntland. Roobab iyo dabeylo ku dhuftay gobolka toddobaadkii hore ayaa saameeyey meelo ay ka mid yihiin Somaliland, oo haatan mas-uuliyiinteedu sheegayaan in ay tirada dhimashada ay kor u dhaaftay 50 ruux. Wariyaha V O E da London Ridwaan Xaaji Cabdiuli ayaa arrintan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Seylici, oo hormuud u ahaa gurmadka loo fidinayo dadka ay duufaanuhu saameeyeen.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan kaa siiyo horta waxa dhacay waa masiibo dabeeciya oo runtii aada inoogu yarayd oo inaan muddooyin dheer noocan oo kale la arag. Markaan sawir guud kaa siiyo sidaa saadaashku maqasheen, waxa hawshani waxay ahayd duufaan wadatay dabeylo iyo roob la xaale. Korka guud ahaan Soomaaliland sawirkeeda ku dhacda wuxuu kasoo bilaabay degmada Laasqoray ee gobolka Sanaad ka mid ah. Taa iyadaa buuraheeda iyo xoogaa ku dhuftay la wuxuu dhibaato u gaarsiiyey laashashkii dadku ku shaqaysanayeen inuu ka qaado 12 laash. Uu kasoo gudbay culayskii ku dhacay 3 gobol oo ah Saaxil iyo Awdal Salal, gaar ahaan wuxuu culayskaasi ama nuucdii dabayshaasi ku dhacday gobolka Awdal degmada Lukhiyaa.
Waa gartay
waxay markaa dhibaataas waxay keentay in laba dhibaato dabaysha oo loo filayo markaa intaa xeebaha inay waxyeelayso degaanka xeebta awalba abaaraysnaa. Waxa isku dhacay roobkii oo aada u biyo badan iyo dabayl ku xoog badnayd, gaar ahaan dhibaal waxay ku xoog badnayd. Waxa kale saameysay dhammaan degaanadii sare ee gobolka Salal, Awdal,
gabiwaqooyigaxoolodhaqatada
ah, kuwaasoo maanta dhukii wanaagsanaa ee maartay sanaf roob uu fiicnaa oo xoolo aada u noolaadeenna waxay isku bedeshay qabadoo ku samaysay.
Waa gartay
xoolaha xoolihii noolaa oo dhan baa ku dhintay ee maarta sanakaal aada loo filayay maarta dalka dhaqaalahaasoo kordhaan.
Waa gartay tirada guud haddii ma haysaan tiro koob rasmi ah dadka dhibaatadu ay gaadhay, inta dhimatay, inta dhaawaca, iyo sidoo kale khasaarahan a hadda ka hadlay sidee ku saabsan xoolaha iyo deegaanka ku burburay.
Waxaan kata tiro koob lahayaan haynaa keliya dhimashada iyo dhaawaca dadku dhimashadiis konton bay gaadheen wala isu geeyo gobolka awdal hau badnaato garaan degmada Lukhiyaa, ilaa konton qof bay gaadhay dhimashadu. Dhaawaca dadku meelo kala duwan ku dhaawacay
ilaa 18 qof buu noqonaya laakiin ee tirada kale ee beerihi oo go'ay oo baabay ee maxaa infrastructure-kii ama dhismihi markii biyaashi wadooyinkii iskuuladii caafimaadkii waxaas ka dhan baabay waxaan hadda dirnay wasaaradda qusaynaysa inay soo sameeyaan xog daba soo xog urun daba soo sameeyaan si loo helo fakiray xaw ku dhibatay inta beer ku baabay intii iskuul ku wax ku yeelo waxyeelooday iyo intii inay goobi caafimaad waxyeelooday marka taa hadda waxa lagu maqan yahay berita hore u baxayaan tiimanka ama wasaaradda qusaysay marka taa u baxayaan loo soo urin lahaa waxyeelada guudaha ee loo soo taaban lahaa tira dhabta ama waxyeelo dhabta ay ka dhacday deegaankaas
waayahay wax gurmada oo ilaa iyo hadda dadka loo fidiyey oo la taaban kara miyaa jira maadaama sida aad tilmaantay dad aada u fara badan arrintan ay saameysay meelo kala duwan ay joogaan meelaha qaarkood waxaa suuragal ah inaan la gaari karin
gurmadku aad buu runtii u adkaa waxa dhacday in deegaanada hoose ay xirmeen oo la gaaridoodu ay arkayd markaa wixii aan erka geyn karaynay iyo wixii baabuurada kooban la kursadu qaadi karayeen ayaa waxaan maarta ka gurmanay oo dadkii bal for example berbera oo kale wax ku dhex barakaceen magaalada gudaheeda oo biyo badan galeen oo meelo loo daad gureeyey markaa wixii la gaarsiin karay waa la gaarsiiyey laakiinse dhulka kale ead magaalooyinkeena baadiyaha u badnaa bulaxaar ka bilow ilaa luqaya ilaa saydac dhibta taale waxa iyadoo la geli karayn markaa waxaan ku dadaalnay in annagoo jabuutia diyaarad ka helnay ku saaminay inu kusoo marnay goodoo lahaayeen macal isgaarsiinka gooday markii dhammaan laba diyaaradood oon imaaraadku noo keeneen inaan gaarsiin karin ayaan elka gaarsiinay laakiinse hadda uba gurmadkii caadiga ama cuntadii caadiga dalkaasi wata loogi karayay xalay laga bilaabo ayay gaadheen gobolladii hoose ee
maraa wax gurmada oo aad ka hesheen hay-adaha gargaarka ma jiraan ama dalal kale oo aan ahayn imaaraadka iyo jabuuti
hordaa gargaarka caalami waan isku ilaa maanta dhibaato dhacday shirado ku jirnay aada iyo aada runtii noo shaqeeyeen waan isku dibarinay oo waan u kala qaybinay howlaha u kala qaybinay for example gobolka saraag degmada khalaas qore kale hay-addan qaabilsiinay saaxil laba hay-adda qaabilsiinay inta kale culayskii salali awdal baan saarnay markaa runtii waxay gacanta ku hayeen haday hayd meel fuul ay tahay xalalada waxyaala shaltarka ahe ama weelasha ama maatuuga iyo hadday tahay dawooyin aada iyo aad yaanu abaabulay aad bay naga shaqeeyeen waxa lika gacanta ku hayeen iyo tiimankii caafimaadka iyo wasaaradii ay la socota caafimaadku meel walba hota way gaadhay caafimaadku u gaadhay
oou
shaqaynayaa
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici oo wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramayay khasaaraha dhabta ah ee ay geysteen duufaanadii ku dhuftay Soomaaliland. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in waraysiga oo aad dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan haddii eebaha awooda leh uu idmo barri barnaamijka martida makrofoonka.
Haddaba daadad ka dhashay duufaanahaasi ayaa gallaaftay nolosha boqolaal ruux, kumanaan kalena waa ay ku barakaceen qaybo kala duwan oo bariga Afrika ah, waxaase ugu daran Kenya, Soomaaliya iyo Rwanda. Daadadkan ayaa waxa ay kusoo beegmayaan xilli gobolka uu isu diyaarinayo aan iraahdi isku dayayo inuu kasoo kabto abaartii ba'nayd ee ku dhifatay sanadkii 2017 ee halista gelisay nolosha malaayiin ruux. Rael Ompua ayaa warbixintan kasoo diray Nairobi, waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
dhimashada fatahadaha roobka ay ka dhaliyeen dalalka Kenya, Rwanda iyo Soomaaliya waxay kor u dhaafeen 400, halka kumanaan kalena ay ku qasbanaadeen in guryahoodu ay ka barakacaan. Wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee dalka Rwanda ayaa dhimashada roobka ay dhaliyeen 4 bilo la soo dhaafay ku sheegtay in ka badan 200 ruux. Tiradaasi waxaa ku jira 18 ruux oo ku dhintay dhoobo ku soo rugmatay kadib roob xoogan oo ka da'ay dalkaas. Gudaha Soomaaliya, webiyada Jubba iyo Shabeelle ayaa karaarada jabsaday. Justin Brady oo ah madaxa u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha bini'aadanimada ee Soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadaha iyo roobka saameyntii uu ku reebay dadka ay sidoo kale keentay in ay u nuglaadaan macluul iyo musiibo kale.
Waxaan soo gaaray dhowr dhimasho oo ka dhacay meelo kala gedisan oo fatahaaduhu ay ka jireen.
waxaan aaminsanahay in hadda aynu eegno ku dhawaad 220,000 qof, kuwaas oo si ku meel gaar ahaana uga barakacay fatahaadaha, waxayna sii ahaan doonaan barakacayaal, waxayna u baahan yihiin kaalmo bini'aadminimo. waxaa laga yaabaa in ay tiradu intaasi ka sii badato muddo dhow marka fatahaaduhu ay sii bataan xilli biyuhu ay ku sii qulqulayaan dhinaca iyo badweynta India.
horaantii isbuucan, ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay roob xooggan oo ka da'ay Somaliland kadib duufaantii Sagaar ee dalalka ku yaala geeska Afrika ku dhufatay. duufaanta ayaa sababtay roob xooggan oo ka da'ay gobollada Puntland iyo Somaliland iyo sidoo kale xeebaha dalka Djibouti. Brady ayaa sheegay in goobahani ay ahaayeen meelihii ay ku dhufteen abaarihii ugu darnaa 3 sano ka hor.
marka waxaad horu ogeedeen in ay jirto bulsho adkaysigu uu ku yaraa. waxaa jira degmooyin dhowr oo waxyeelo isugu gaartay. dowladdu waxay soo gudbinaysaa tirada dadka u baahan gargaarka oo hore loogu qiyaasay 670,000 oo qof. tiradaas hoos ayay u dhacday inta la ogyahay, balse waa xaaladuna ay ku xiran tahay hadba meesha la awoodo in la gaaro.
Kenya, hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegaysaa in ugu yaraan 200 oo qof ay ku dhinteen fatahaadaha roobka. musiibada ugu weyn waxay ka dhacday dooxada Rift kadib markii beer ganacsi ay isbuucii la soo dhaafay biyo ku soo rogmadeen, halkaas oo ay ku dhinteen 48 qof. hay-adaha gargaarka bini'aadanimo ayaa dalbanaya in dadka dhibaatada soo gaartay gargaar bini'aadanimo la soo gaaro.
warbixintaasina waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Rail Ambo, waxaana soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. booliska Kanada ayaa shaaciyey in 2 nin ay xalay soo galeen maqaayad ku taala gobolka Ontario kadibna ay aalad walxaha qarxaha ku qarxiyeen. booliska ayaa intaa ku daray in 3 ruux aan iraada ay dhaawac xalisa halka uu kasoo gaaray. ibraahim xasan daaduri ayaa arrintan ka wareystay wariyaha V O A da uga soo warrama dalkaasi Kanada, xuseen nuur xaaji.
Daandure, waad mahadsan tahay. dabcan abaara 10 iyo barkii habeennimo khamiistii oo jimcaha ay soo gelisay ayaa dabcan waxaa ka dhacay maqaayad lagu magacaabo Bombay at the Hell oo ku taala xaafada Mississauga ee gobolka Ontario ayaa qarax lala beegsaday, iyadoo markaasna qaraxaasi uu waxyeelo la sameeyey. marka Mississauga waa meel dabcan hindida ay ku badan tahay, sida magaca aad ka dareemeysana Bombay Bell maqaayad waxay mid dad hindi leeyihiin, islamarkaana ka socotay dad xaflada dhalasho ee deganayay iyo kuwo markaa ka cunteynayay maadaama todobaadka gabagabadiisii lasoo galay.
2 nin ayaa qaraxa geystay ayaa leeyahay, ilaa iyo hadda gacanta ma lagu soo dhigay? maxaa booliisku ay leeyihiin?
madaxa booliska Bell Mississauga gobolka Ontario Jennifer Evans oo warbaahinta la hadashay waxa ay sheegtay in weli ay wadaan baaritaan, iyadoo markaana xustay in bogooda internetku ay ku soo bandhigeen 2 qof oo markaa wejiyada soo duutay oo markaa ay da'dooda ku qiyaastay 20 ilaa 25 inay u dhexeeyaan in ay geysteen. laakiin waxay sheegeen baaritaan ay wadaan oo ilaa iyo haddana aysan ogeyn dadka ay yihiin 2 qof iyo sababta weliba ay markaa u beegsadeen maqaayadda. laakiin sawiradu way soo bandhigeen iyagoo wejigooda wax madow ku daday labadaba, waxayna dadka ka codsadeen in markaa haddii macluumaad ay ka helaan arrinkaasi ay booliisku la wadaagaan.
2 nin maqaayadda gudaha ay u galeen iyagoo waxyaabaha qarxada wata, ilaa iyo 15 qof ayaa ku dhaawacantay. bal nooga sheekee dhaawacaasi hadduu yahay mid fudud iyo sida dadku ay wax u gaareen.
sidaan ognahay tirada guud dhaawaca waa 15 qof oo marka da'doodu udhexeyso 23 ilaa iyo 96. marka 3 qof oo kamida dadkaasi ayaa dhaawacoodu uu halis yahay. marka 3 qof ayaa da'doodu waxaa lagu kala sheegay 35 jir oo isagu aanan magaalada Mississauga ka imaan ee magaalada Brampton la dhahayo ka yimid, iyo 2 qof kale oo reer Mississauga oo iyaguna da'doodu lagu sheegay 84 jir iyo 26 jir. marka dhaawacyaduna dhammaantood saddexdan halista marka laga reebay inta kale waxay ahaayeen dhaawacyo fudud oo haddana u muuqata xaaladooda inay soo wanaagsanaanayso. laakiin 3 qof ayaa dhaawac halista qaba.
booliska ka sukow madaxda gobolka Ontario ma ka hadashay wararka?
Si wanaagsan. Kathleen Wayne oo ah hoggaamiyaha ama madaxa gobolkan Ontario oo warbaahinta la hadashay dandiri waxay sheegtay in ay ka xun tahay waxa dhacay oo misaagana aysan u qalmin in waxyaabahan oo kale iyo guud ahaan Canadaba in waxyaabahan oo kale ay ka dhacaan. Waxa ay sheegtay in ay baajisay ololaheedii maanta Jimcaha ay waday maadaama doorasho ay gobolka Ontario ay fooda inagu soo hayso. Waxay ballan qaaday in ay wada shaqeyn la sameyn doonto booliiska Mississauga oo dadaal walbana lagu bixin doono sidii loo soo qaban lahaa labadaasi qof ee falkaasi ka dambeeyey. Waxa ay xustay in aanan arrinkan laga seexan oo juhdi badan la geliyo si aysan markale u dhicin. Waxay tilmaantay in Ontario aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale laga geysto. Booliiskan waxay fartay in baaritaan jo islamarkaana lala wadaago bulshada hadba wixii kusoo kordha arrinkan.
Kaasina waxa uu ahaa waxaana uu waramayey
kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal Xuseen Nuur Xaaji wariyaheena magaalada Toronto, waxaana uu waramayey Ibraahim Xasan Daanduray.
Halka dhageystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. Dhawaaqii madaxweynaha Mareykanka ee dalka Donald Trump oo Khamiistii uu ku dhawaaqay inuu ka baxayo kulankii ay ku kulmayeen madaxweynahaasi Waqooyiga Kuuriya ayaa siyaabo kala duwan looga jawaabay. Trump waxa uu sheegay in hadalkii calada iyo dacwada ka muuqatay dhawaan ka soo yeeray Pyongyang uu ku dhigayo kulankaasi mid hadda muddada dheer loo qosheynayo ee ku aadan sidii Kuuriyada Waqooyi ay u joojin lahayd barnaamijka nukleerka uusan waqtigan munaasab ahayn. Wariyaha V O A Atlantic Hook ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waa ka Nuur Xasan Nuur oo inoo soo jeediya.
Trump wuxuu sheegay in uu ka xun yahay baaqashada shirka, balse waxa uu rajo ka muujiyey in mustaqbalka ay isa soo horfariisan doonaan isaga iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
All of the Korean people, north and south, deserve to be able to live together in harmony.
Dhammaan dadka reer Kuuriya, Waqooyi iyo Koonfurba, waxay u qalmaan inay si wada jira ugu noolaadaan nabad iyo barwaaqo. Laakiin mustaqbalkaasi qurxan ee ifaya waxaa keliya uu imaan karaa marka la baabi'iyo khatarta hubka nukleerka.
Can only happen when the threat of nuclear weapons is removed.
Kalaabashada shirkii Singapore ee Trump ayaa timid saacado yar kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi burburisay xaruntii ay ku tijaabi jirtay nukleerka, waxaana ay ahayd tallaabo ay ku muujinayso Pyongyang biseelkeeda siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadka faaqida siyaasadda ayaa dhaleeceeyay waqtiga uu Trump ku soo beegay in uu ka baxay shirkii uu la qaadan lahaa Kim Jong Un. Melissa Hanam oo ka tirsan machadka Middlebury ee gobolka California ayaa ka mid ah kuwa fikirkaasi qaba.
International reporters have just witnessed this detonation.
Wariyaasha caalamiga ayaa hadda uun ka marqaati kacay qarxinta goobta. Trumpna wuxuu soo saaray inuu joojiyo shir madaxeedkii. Waxay tani yaxyax ku noqonaysaa Kim Jong Un.
Pyongyang waxay dhawaan soo deysay saddex muwaadin oo Mareykan ah intii lagu guda jiray booqasho uu xukayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu ku tagay halkaasi. Laakiin Kuuriyada Waqooyi ayaa si cara leh uga jawaabtay hadallo ka soo baxay madaxda Mareykanka oo ay Kuuriyada Waqooyi kula barbar dhigeen dalka Liibiya. Liibiya ayaa isaga hartay damaceedii ahaa samaysashada hubka nukleerka sanadkii 2003. Hase yeeshee Kuuriyada Waqooyi iyadu mar hore ayayba gacanta ku dhigtay hubka nukleerka. Qaar ka mid ah dadka la fagura siyaasadda ayaa qaba in aqalka cad ay caradii Kuuriyada Waqooyi ka dhigteen marmarsiiyo ay uga baxeen shirkii ka dhici lahaa Singapore. Waa kan James Macian oo ku takhasusay arrimaha Kuuriyada Waqooyi.
The Vice President and the National Security Advisor John Bolton have been laying the groundwork for the last couple of weeks in my view to attempt to cancel.
Madaxweyne ku xigeenka dalka iyo la taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa aniga aragtay ahaanteeda dhidibada u aasay labadii toddobaad ee la soo dhaafay hawshii lagu joojiyay shir madaxeedka. Waxay leeyihiin waxaan doonaynaa ama aan rajaynaynaa in Waqooyiga Kuuriya ay sameeyso wixii uu mucamed al-qadaafi ku sameeyey liibiya, taas oo biyodhaceedu uu yahay in ay burburiyaan hubka nukleerka.
James Macion ayaa sidoo kale qaba in aysan wax macquul ah ahayn in Pyongyang ay aqbasho in mar qura ay burburiso barnaamijkeeda nukleerka, laakiin hakinta kulan madaxeedkii loo qorsheeyey in uu dhaco bisha soo socota ay ugu yaraan fursad siin karto diblomaasiyiinta si ay waqti ugu helaan qancinta Kuuriyada Waqooyi mustaqbalka dhow.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintiisa Latika Hoog.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Todobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Jimcaha ee V O A oo aan ku qaadaa dhigayno xalka dagaalada Soomaaliland iyo Puntland ku dhexmaray deegaanka Tuqgarakh iyo weliba asalkiisaba. Tan iyo markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya 1991-dii, waxaa jiray hadalhayn ku saabsan aayaha gobolka Sool. Hase ahaatee, waxay arrintaasi xoogaysatay 1998-dii kadib markii la alkumay maamul goboleedka Puntland. Waxaana dhashay dood siyaasadeed oo ku aadan halka ay deegaanada Sool iyo Sanaag raacayaan. Ma qaybsamayaan? Ma Puntland ayay abtirsiin ku raacayaan? Mise Soomaaliland ayay la go'ayaan iyaga oo xeerinaya xuduudkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ay ka tageen ee ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya kadib midowgii labada gobol iyo heshiiskii Burco ee dib ugu go'eeda Soomaaliyaba? Inkasta oo ay doodaasi siyaasad ahaan u bilaabatay, haddana dhowr iyo tobankii sano ee u dambeeyey waxaa jiray gacan ka hadal ciidan oo hadba heer soo jiitamayay, balse hadda ku soo dhammaaday in ugu dambeyn iyada oo Bilson la gelayo uu weerar dhaco bisha Ramadaan dhexdeedana rugaal celis la isugu soo noqdo. Iyaga ayaana soo weeraray iyo maya ee ayaga ayaana soo weeraray ha joogtee, ma jiraan dariiqyo kale oo aan xoog ahayn oo xal looga gaari karo si dhiig sokeeya loo baajiyo. Waxaa Faaqdaada Todobaadka noogu marti ah oo qodobkaasi nala dhiraandhirinayo aqoon-yahanno kala jooga Waqooyiga Ameerika oo deegaanadaas ka soo kala jeeda. Professor Ahmed Maxamuud Ismaaciil waxa uu wax ka dhigaa Sunni Dutchess Community College oo qayb ka ah State University of New York. Waxa uu hadda ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala Windsor, Canada. Maxamed Aadan Tarabi waxa uu ka mid yahay jaaliyadda reer Soomaaliland ee Waqooyiga Ameerika. Waxa hadda uu ku sugan yahay magaalada Chicago, inkasta oo uu degan yahay gobolka Missouri. Ahmed Nuur Qadax sidoo kale waa jaaliyadda Soomaaliland, waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halka Caynaansha Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Qaatuma ee North Americana uu ku sugan yahay magaalada Calgary ee dalka Canada. Ugu horeyn dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat.
Waa tahay, waxaan cudbaahiyaha siinayaa ugu horeynba Professor Ahmed Maxamuud Ismaaciil, inta aanan la gelin xalka iyo jidadka kale ee u furan reer Soomaaliland iyo Puntland inay ku xaliyaan arrintan, waxaa ugu horreyn mudan in la fiiriyo waxa la isku hayo dhab ahaantii. Maxaad isleedahay doodani asal ayay u tahay?
Wallaahi waxay la tahay doodda asalkeeda waa la garanahayaa. Doodda asalkeedu waxa weeye xuduuddii isticmaarka xigmad intee la-eg bay leedahay. Ma isticmaar baana wada gumaysan jiray miyaa arrinta aasaasiga ah oo maxaan ku rahaa difaan garaysa ama micnaysa maxaan ku irahdaa xuduud, mise waxa weeye xuduudda international la aqoonsan yahay waa dunida. Waxaan qiyaasahayaa Soomaaliland Puntland su-aasheedu inay tahay su-aal loo kala. Su-aasha ka muhiimsan waxaan qabaa inay tahay Soomaaliya iyo Soomaaliland. Soomaaliland Soomaaliya maka madax bannaan tahay mise kama madax bannaana? In fact waxay u eg tahay inay ka madax bannaan tahay, sababto waxa weeye factska dhulka jiraayo waxa weeye Soomaaliland ayada arrimaheeda maamusha, dowlad Soomaaliyeedna maarata amar kama qaadato. But in law ma jirto entity Soomaaliland la yidhaahdo oo madax bannaan oo runihi international law ma jirto.
Waayahay Maxamed Aadan Tarabi baan siinaya. Maxamed, maxaa la isku hayaa?
bismillaahi raxmaani raxiim, waan salaamayaa dhegeystayaasha V O A iyo kutub kaysan dadka wadanba. Horta waxa la isku hayo waa aragti siyaasadeed oo ku salaysan xuduud international ah oo adduunyadu aqoonsan yahay. Xuduudka internationalka adduunyadu aqoonsan yahay waxa weeye in Somalilan iyo Soomaaliya ay ahaayeen laba dowladood oo laba isticmaal kala gumaystay, British Somaliland Protectorate iyo Italian Somaliland ina kala ahaayeen. Xuduudda internationalka ayaa dooda Somalilan iyo aragtida Somalilan ee siyaasadeed ay ku qutultaa. Aragtida naga soo horjeeda ee Soomaaliya guud ahaantood oo Puntland ay ka mid tahay waxay ku qutantaa aragti isir ah oo ah annagu haddaanu isku reernahay ma kala go'i karno, maadaama aanu isku qabeelnahay, isku isirnahay, isku afrisiinnahay, cidna dhex mari kartaa ma jirto. Aragtida meesha taala waxa weeye aragti isir oo had qabiil ku dhisan iyo aragti xuduudeed oo Soomaaliland ku doodiso.
Waxaan u gudbayaa isla su-aashaasi qodax.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamay dhammaan dhegeystayaasha c o eda. Kama fogi sidaa ay saaxiibaday qabaan oo arrinta laysku hayaa waa wax iska cad. Waxaa laysku hayaa dee xuduud beenaadaas guray gumaysigu waagii hore uu sameeyey baa laysku hayaa. Marka xuduudda sool iyo sanaag ma go'i karaan oo Puntland ma raaci karaan, Soomaaliland ma raaci karaan, Puntland ma raaci karaan. Anigu waxaa igala muhiimsan dadka sool iyo sanaag degan maxay rabaan. Dadka sool iyo sanaag degan majoritygoodu si aan u jeedno maamulkaa Soomaaliland bay rabaan, way la shaqeeyaan, way u dagaalamayaan,
waykoodii
bay difaacayaan. Marka xuduudda sharcinimadeeda aniga rabitaanka dadka igala muhiimsan.
Axmed Nuur Qodax, waad mahadsantahay. Waan u imaan doonaa Caynaasha Cabdiraxmaan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Saxuufi Jaamac Buule, adiga iyo v o eda iyo dhegeystayaashaada iyo martida barnaamijkaba aad baan u salaamayaa. Dooda laysku hayaa waxa weeyaan xuduud beenaad ay dadu dhoordhoobteen. Laba nin oo midna Talyaan yahay midna Ingiriis yahay ayaa geed yocada ah ku shiray, waxayna yidhaaheen adiguna intaa hayso aniguna intaa aan hayso. Maalintii ay ka tageenna halkii bay ku dhammaatay. Marka qoladan goonigoosadka dooneysa waxay ku doodeysaa doodaan waxba ka jirin. Isir haddii la yidhaaho oo ninkii iyo horreeyay uu yidhi isir haddii laysku raacay, isir haddii laysku raacayo dadka reer waqooyiga ee beesha dhexaa isku raacay, dadka dhulkan u dhashay waxay rabaan inay midnimada Soomaaliya ku jiraan, waxayna samaysteen maamul la yidhaaho qaatumay state of Soomaaliya. Marka uma baahna in maalin walba la caburiyo, la barakiciyo, laguna dul dagaalamo. Laakiin maamulka iyo maamulkooda iyo Puntland waxay heshiis ku yihiin inay midnimada Soomaaliya wada ilaaliyaan.
Waaye haddaba haddii aad asalka intaa ku tilmaanteen oo ay tahay ulajeedada sida aan hordhacaba ku sheegay in loo qaybsan yahay abtirsiinyo iyo xuduud, meeshii la doonaba ha la raacee, su-aasha imaanaysa waxa weeye miyaysan jirin jid aanan ahayn in la dagaalamo oo xoog la isticmaalo oo wax lagu xallin karo? Maxamed Aadan Tarabi ayaan siinaya.
Horta in wax la xaliyo waxa ka horeysa in marka hore dooda laysla fahmo oo Somaliland iyo Soomaaliya oo Puntland ay ku jirto dooda laysla fahmo iyo umuurtu halka sarta ka qurunsay. Haddii xuduudda Somaliland iyo Soomaaliya u dhaxaysa ay noqoto xuduud beenaad aan waxba ka jirin, waxa xuduud beenaad noqonaysa xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxaysa. Waxa xuduud beenaad noqonaya Somaliland iyo Itoobiya u dhaxaysa. Anigoo beesha dhexa ah ayaa awaare iyo gaashaamo goosanaya oo ay isiri ku raacayaan. Ninka ciise ee Jabuuti jooga Diridhaba iyo awaare iyo meel walba dego oo isaguna goosanaya. Markaa horta xuduudda internationalka ah waa taa uu gumaystuhu ka tegay, taasay Jabuutina dowlad ku tahay, Soomaaliyana ay dowlad ku ahayd. Marka aynu kula noqonayna xuduudihii mustacmarka uu ka tegay unba inoo ah inaynu ftiraano. Xalku wuxuu noqonayaa marka hore in laysla garto waxa laysku hayo oo ah xuduud international oo gumaystuhu ka tegay. Marka taa laysla fahmo ayaa wuxuu xalku noqonayaa in markaa la raadiyo dadku maxay rabaan, reer sool maxay rabaan, reer sanaag maxay rabaan, ma Soomaaliland bay rabaan, ma waxay rabaan Soomaaliya. Marka waxay noqonaysaa in codkooda referendum laga qaado oo la weydiiyo meesha iyagu raacayaan iyo meesha iyagu jecel yihiin.
Anigu
saasaan u arkaa xalka.
Haddii marka xalka aad adigu sidaad u aragto, Caynaashe Cabdiraxmaan aan siiyo. Caynaashe,
wallaahi xalka waxaan u arkaa anigu Tarabi halka uu ka hadlayo xuduudaha Kenya iyo Jabuuti iyo Itoobiya waa xuduudo la aqoonsan yahay, laakiin labadii gaal ee geeskii isugu yimi iyo cado walla isku daray arintaasina halkaasay ku dhamaatay. Haddii referendum kan uu tarabi sheegayo UN ku ay qaadaan oo ay ka yaraato 99% dadku inaanay doonayn in Soomaaliya kala go'do, waxa weeye taa iyaga ku maamulkan Soomaali jiidku wuxuu doonayaa inuu Soomaalinimadana ka cararo dadaan iyaga doonayna la go'o. Markaasi arintaasi arrin shaqaynaysa ma aha. Haddii dadka reer waqooyiga xitaa la weydiiyo, arrintaas suuragal ma aha. Xuduudkan uu ku doodayo, haddii international community-ga sheegayeen Ingiriiskii cid walba ay ula tageen oo ku yiraahdeen warmaba ogi waxaad ka hadlaysaa, marka dayska arrintaas waa arrin iska baro qabyaalad ku dhisan oo Soomaalia ka carar ku dhisan reer keliya.
Su-aal baan markaa kaa weydiinaya, in tusaale ahaan anigu waxaan ahay nin reer Soola oo reer Caynaba, maxaa haddii aanad isha ku soconin oo aanad isir iyo hab qabiil ahayn, maxaad Sool u kala jartay oo anigoo reer Caynabaana aad iiga tagtay? Talaax iyo xuduna aad u qaadatay gobolkii Sool aad u kala jaraysaa, haddaanad isir iyo qabiil ku soconin oo xuduuddii
waa maxamed aadan turabi baan u malaynayaa. Maxamed baa su-aasha caynaasha ayay ku socotaa.
Maxamed aadan turabiow, sababta ay Caynaba iyo Gibiley ilaa iyo xadkaa Jabuuti ay isku raaceen iyadu miyaanay isir kuula muuqan, waxaad qiyaastaa gobolkan Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxay leeyihiin 13 ama 14 mid mooyaane intii kale way dhulka way ka carareen. Waxay ugu carareen cadaadiska Soomaali jiidka, xirxirka, caburinta. Marka xuduudkan
jabkuma
mateli
karti. Halkaa aan naga gudubno dhegeystayaasha, waxaan rabaa inaan xusuusiyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha ee v o a. Waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xalka dagaalka tukaraq iyo weliba asalkiisa waxaa la isku hayo sidii loo xallin lahaa iyada oo aan xoog la isticmaalaynin. Waxaa barnaamijka igala qaybgalayo Barsoor Axmed Maxamuud Ismaaciil iyo Maxamed Aadan Tarabi, Axmed Nuur Qodax, Caynaashe Cabdiraxmaan oo intaba jooga waqooyiga Maraykanka. Waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo doodeennu waxay ku salaysan tahay sidii xal lagu heli lahaa. Marka laga tago aragtiyada waxa ay isku hayaan maamulada iyo siyaasiyiintu, maxaa xal ah oo aqoonyahan ahaan aad bulshada usoo bandhigaysaan? Arrintan waxaan siinayaa Axmed Nuur Qodax.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u malaynayaa siyaalo kala badan oo wax lagu xallin karaa jirta. Arrintana xalkeedu dagaal keliya ma aha. Waxaanu marka hore ku talin lahaa hadda laba cashaa la isdilay ama saddex cashaa dagaal ku dhacay, weli meeshii baa la kala joogaa. Waxa la soo kordhiyey uun waa dad dhintay iyo dad dhaawacday. Haddii bil ama laba bilo dagaalkaasi sii socdo, halkaa unbaa la kala joogayaa. Dhimashada iyo dhaawaca dadkaas baa la badinayaa. Anigu waxaan ku talin lahaa marka hore in xabadda la joojiyo. Marka xabadda la joojiyo oo cool off period la galo muddo, markaa in labada qolaba ay iimaansadaan inay dadka dhulka leh ee dhulka laisku haya leh ay quluubtooda hantiyaan, kabacdina ay u diyaar noqdaan in dadkaas referendum laga qaado oo dadkaas meesha ay rabaan ay raacaan. Qoladii aamini weydataa oo shacabka aamini weydaa, waxaan qabaa inay tahay qolo gardaran, gardaradan inay joojiso.
Professor Axmed Maxamuud, kusoo dhawow.
Waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan ku celiyo inaan sheego inaanan cidna u hadlaynin anigu, aan naftayda shaqsigayga keliya aan u hadlahayo. Waxaan wax yar rabi lahaa intaanan xalka gaarin aan uga noqdo. Waxaa lagu celceliyey xuduudda internationalka ah. Waxaan rabaa inaan magacaabo heshiis go-aankii ay madaxda Afrika gaartay Qaahira 1964 oo xuduuddii xmaarka in sidooda loo daaya ahayd, inuusan ahayn go-aan ku salaysan inay isticmaalkii ka xigmad badnaa Afrikaanka, uu ahaa go-aan ku salaysan expediency oo war haddii la yidhaahdo meel walba 10 qadiib oo isticmaalkii sugeeyey waa la kala jarjarahayaa la yidhaaho ka bixi maynay ahayd. Expediency-gaas buu ahaa. Mar haddii la sameeyey dowlado madax bannaan oo Afrika iyo meelo kalaba ah oo adduunka o dhan ka jira, same principle applies. Xuduudaha iyo dowladihii jiray in la kala jaro, meel walba goona goosatooyin baa ku kacsan iyo dad inay go-aan rabaa jira. in la kala karkaro principle ka international law ma ogola wax tira ma aha hadii aanay ku heshiin qaybaha muranku ka taayayo heshiis ayna arintaa ka gaarin xuduuddii isticmaalku waxay ku dhamaatay dawladdii Soomaaliya markii xorowday bay ku dhamaatay
waye professor waa ku soo noqonaya waxaan jeclahay inaan maxamed aadan tarabisiyo markan maxamed marka laga tago in la yiraahdo xabad joojin hal la sameeyo ciidanka hal la kala qaado hal isu yimaado hal la wada hadlo ma jirtaa jid loo maro in la gaaro xabad joojinta ma jirtaa jid loo maro in la isku afgarto in wada hadal loo bedelo gacanka hadalka jid la mari karo oo adiga ku muuqdo ma jiraa
mushkilada ugu weyn meesha jirta waxa weeyaan tiraba ilaa shan lix jeer baa la isku dayay in wada hadal arrimahan lagu xaliyo habeen hore ugu dambeysay oo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha somalilan iyo ninkan michael keaton la yidhaahdo ay ka wada hadleen afartii iyo barkii subaxnimo suxuurtii markay ahayd ayay dagaalka soo qaadeen isagoo madaxweynuhu arrinka u galay oo michael keaton la qaatay inaan xabadanba dhacay marka horta annagu cid aan la hadalno iyo cid aan wada hadal la furno iyo cid aan la heshiino ma jirto waa ogtihi soomaaliya sida u burburtay iyo dhibaatada ka taagan iyo dowladda dhexe mushkilada haysata waan ku xunahay digan mayno laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan inaanay jirin dowlad dhexe oo federaal ah oo aanu arrimaha kala hadalno
laakiin maxamed sida cad puntland ayaad ishaysaan somalilan iyo puntland baa yaa deegaanku ku muransan dowladda dhexe iyadu xeerkeeda waxay taagan tahay somalilan iyo puntland ba inay jamhuuriyadda ka mid yihiin marka ma siyaasad baa mise waa dhab in aad puntland laga boodo oo dowladda federaalka loo boodo iyadoo aysan waxba idinka dhexayn
annagu puntland isma hayno dada helo baanu nahay puntland waxa weeyaan waxay ka mid tahay dowladda federaalka ee soomaaliya caasimadeedana waa muqdisho waxaana mas-uulka u madaxweyne oo ah maxamed cabdullaahi farmaajo isaga ayaanu kala hadlaynaa arrimaha federaalka ee rasuuladiisa iyo dowladdiisa ka midka isaga ayaanu wadahadal kala gelaynaa isagaan hore ugala hadalnay kadib isagaan kala hadlinaa laakiin puntland waxay qeyb ka tahay dowladda dhexe ee soomaaliya halkaa anagu awal hadal ka dayayna iyadoo qeyb ka ah ayaanu halkaas ula marayna
waayada
ugu weyne
waa mahadsan tahay tarabi axmed nuur qodax waxaad ku dhufatay in aad tiri haddii lagu guuleysto in xabadda la joojiyo oo ciidanka la kada qaado in afti laga qaado dadka meesha degan sida
sida
uu caynaanshe afka ku dhuftay waxa uu yidhi isamadii deegaankan hal mooyaane intii kale waa ka maqan yihiin
arrintaa kuma raacsani isimada gobolka u dhashay anigu gobolkan kasoo jeedaa marka ugu horreysa caynaashana dee uun siduu gobolka ugu hadli karo un baan aniguna ugu hadlayaa isimada gobolka iskuma raacsana puntland iskuma raacsana somalilan waa run laakiin isimada anigu sharcinimadooda iyo in ay dee kalsoonidii dadka haystaan baaba aniga question igaga jiraa isubku wuxuu noqday hadda yar qof dadkii kamid ah maalinba dhinac buu aadi karaa waxna wuu yeeli karaa waxna wuu diidi karaa waxaan anigu aada iyo aada ugu qanacsanahay anoo gobolka kasoo oo sanad walba oo ka dhex kaambeen gareeyey oo si biisful ah anoo somalilan uga dhex kaambeen gareeyey dadka gobolkaa degani somalilan ma qasbin ma caburin xoog kuma haysato qoryo laguma hayo ayagaa iskood uga tirsan ayagaa ciidamada ah waa kuwaas oo shaykay ku dhaawacmayeen oo maalinta horey ku dhaawacmeen oo way ku dhinteen oo way dagaalamayaan oo darin xabad haysto xabad ridaya cidii qori kuma hayso
qodax jid kale oo aad haysa ma jiraa
halka ugu habboon waxa weeye in dagaalkii la joojiyo marka hore arrin walba waxay xal waxay leedahay aan ahayn dagaal
doodeenna haddii aan u noqono professorkan ku bilaabayaa mar kale waxaan isku dayaynaa inaan helo xal ay siyaasiyiintu idinkaga dayan karaan aqoonyahan ahaan reergaradkii deegaankaas kasoo jeeday ahaan marka laga tago in dadka reer sool ayaga afti loo celiyo xabad haddii lakala joojiyay kadib waxaan jeclahay inaan aan idin weydiiyo xalka uma dambaysta ah ee la doonayo in arrintan lagu xaliyo muxuu noqon karaa iyadoo aysan ahayn annagaa rabno iyo annagaa rabno professore
anugu waxay ila eg tahay xalku inuu ku jiro horta sideeda dagaal xal kuma jiro mana aha dagaalku ilaa iyo 1928 wixii ka dambeeyey looma haysto dagaal inuu yahay arrin lagu xaliyo mashaakilka oo xalaal ah looma hayo maslaxaduna uguma jirto dadka in la dagaalamo waxaan aaminsanahay ra'yiga ah dadka meesha degan oo dhulka ku nool ra'yigoodu inuu yahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo la samayn karo. Waxaana qabaa dadkaasu in xorriyadooda loo daayo, in referendum United Nations isku supervise garayso haddii laga qaado inay xal gaari karaan. Laakiin xalkaasu waxa weeye still Somaliland iyo maxaa kuraa Puntland keliya uu ka hadlahaya. Laakiin Somaliland haddii xuduuddii isticmaarku ay vaali tahay, 30 sano Somaliland gaar u jirtay, waa la ictiraafi waayey. Raayiga qabiilka waxaan ka aaminsanahay isticmaar baana wada xukumi jiray, ku qolaannahay baa dhaanta. Hadday argumentugu labadaas ay timaado oo isticmaar baana wada xukumi jiray oo isticmaar baana ahaan jirno, saasaan isku wadan ku nahay iyo isku qolaannaho, saasaan isku wadan ku nahay. Hadday argumentugu labadaas tahay, waan qabaa tan dambe inay ku leedahay, inkastoo aan miduna ahayn argumenti fiican ahay
waya
tan dambe ku leh. Aan aaminsanahay marka dadka meesha jooga xorriyadooda iyo codkooda inay yihiin waxa ugu muhiimsan dagaalkana hadda in la joojiyo.
Waxaan rabaa inaan maadaama Maxamed Aadan Tarabi, Axmed Nuur Qodax iyo Caynaansha saddexdaba ay carab ku dhufteen inay sool kasoo jeedaan, inaan saddexdooda su-aal ay ka wada jawaabaan, laakiin su-aashaasi waqtigeeda aada soo koobtaan. Sool iyo sanaag labaduba waxaa uu ku jiray murankii markii Puntland la aasaasay, deegaanadaasi Somaliland iyo u dhexeeyey Puntland. Hase ahaatee dagaalana kama dhicin, buuq badanna kama iman, qaylana kama yeelaysa. Sanaag, maxaa u gooniya Sool? Waxaan rabaa inaan ku bilaabo Qodax.
Anaa ka jawaabaya waxa Sool gooniya. Horta waa midda koowaad ee laascanood iyo garowe laami baa isku xira, oo halka aysan dee ceergaado iyo aysan laami isku xidin. Midda kale dee laascanood waxay u dhowdahay garowe oo Puntland marka istraatiiji ahaan
iyagaa nabadgelyada u diiday, iyagaa kala qeybiyey, iyagaa xabki sira ula yimid. Anagu mar walba waxaanu ka shaqaynaynay haddaanu nahay Somaliland wada socotaan qabiilka ahayn ee Samoron leh, ee Ciise leh, ee Gabooye leh, ee Madigaan leh, ee Agisha leh, cid walba leh, ee Harti leh. Anagu waxaanu ka shaqaynaynay in la ixtiraamo xuduuddii 1964-kii la isku faaxay.
Waad mahadsantahay Tarabi. Caynaansha rabaa inaan siiyo su-aashan inuu ka jawaabo.
Dad dagaal istaraatiijiyadeed ka wada oo koonfurta Soomaaliya kasoo duulaya.
Waa mahadsantahay Tarabi. Caynaansha,
jaamac daqiiqo dheeraadan qaadanayaa maadaama markii hore su-aashii hore aad iga gudbisay aniga.
Wax dheeriya ma jiraan, fadlan su-aasha ka jawaab.
Maya, horta waa Ramadaan, Ilaahay ha laga baqo iyo dagaalka ha la joojiyo, saddexdaa laysku raac. Laakiin gardarrada yaale, gardarrada waxaa leh nimankan Soomaali diidka. Hashe geela cunta ee cabaado weeye. Haddii dhulkan laga qaado referendum oo ma ogola, waana afka baarkiisa. Haddii dhulkan referendum laga qaado, I guarantee 100% in Soomaaliya kala go'do, ma ogola. Hadalkii hore ee Rabi waxaa ku jiray maxaad aniga iga tagto oo qabyaalad u raacday. Waxaan u raacay qabyaalad tuu isaguba ku raacay ilaa waqooyiga shishe ee Soomaaliya iyo waqooyi galbeed. Marka xalku wuxuu noqonayaa gobolka Sool, maamulka qaatuma State of Somalia waxay rabaan dhulkooda inay haystaan, isla markaana ay ka mid noqdaan federaalka Soomaalida. Dhul ku ballaaranna weyn.
Caynaansha ku jawaab halka walaal.
Maya, waan ka gudbaynaa caynaansha aad u mahadsan.
Kaasuma ma ogola. Miyaadan arkin declaration-kooda 17 qodob ah ee ay leeyihiin maamul aan Puntland ahayn lagama ogola gobolka Sool? Aduu khaatumada aad leedahayso. Hargeysa laga ogol yahay khaatumada. Cali Khaliif oo madaxweynaha khaatumada Hargeysa joogaa, Puntland lagama ogola.
Cali Khaliif anigu waxba ma oranayo, oday dhulkaa u dhashay weye. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dhulkani Soomaaliya kama go-ayo. Taariikhda aad buubuulinaysaan haddaa fiktim ahaydeen idinku oo fiktimnimo ku doodaysaan, dhibaatada dhulkan aad ka geysateen baa
boqol
waxa uga muhiimsan nabadda. Markay uu nabad helo, waynu Soomaaliya inay ku jirto iyay kale ka
talinaynaa. Hadalkaanu kala helno, waxaan soo gaarnay oo gebagabadii barnaamijkaanu kusoo dhawaanay. Marka waxaan ku soo gunaanudaynaa qodobka ah hadallada warbaahinta laysu marinayo. Qodax hadda wuxuu carab ku dhuftay 11 qodob oo Puntland gudiga amniga uu soo saaray sidoo kale ee qodobada ayay soo saareen gudiga amniga Soomaaliland oo ay lascaanood uga dhawaaqeen halka Puntland ay garow uga dhawaaqeen qodobadaasi iyo wararkii ka horeeyay ee warbaahinta la soo marinayay hadii la rama in xal la helo marka ugu horeeyso waa in kuwaasi ay isbeddel ka yimaadaan waxaan ku soo dhaweynayaa maxamed aadan tarbi si loo heli kara siyaasiyiin iyaga oo dadka matalaya xisaabtankoodana ku jira haddana hadal wanaagsan oo walaaltinimo iyo wax qaybsi lagu heli karo oo gogol lagu soo wada fadhiisan karo ku hadlo
horta siyaasigu waa qofkuna ilaahay baa de xikmadda iyo hadalka waa loo kala dhashaa ilaahayna la kala baryin oog hadalkana la kala oran oog marka waxay ku xidhan tahay qofka mas-uulka ah hibada uu leeyahay iyo xikmadda uu leeyahay iyo halka ee uu abaarayo siduu u odhanayo laakiin macna samayn mayso xilka uu qofku hayo ama madaxweyne ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo laakiin xikmadda hadalku waa deeq ilaahay bixiyo inagu ma furan karno waa hibooyinka ilaahay bay kamid tahay waxaan see u arkaa uun in mushkiladda meesha jirta waxa weeye in dadkii la xulanaya ee ama soomaalila ha noqoto ama soomaaliya iyo puntland ha noqdaane dadka la xulanaya inay yihiin uun dad aan inta badan u qalmin inay hadal fiican yidhaahdaan oo hadalkii wanaagsanaa uu meesha ka baxayo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo professor axmed sidee loo heli karaa siyaasiyiin fariin aan colaad kicinaynin dirayo
waxaan haysanaan haysanaa laakiin oo siyaasiyiinta noo joogto unba hadda siyaasiyiin noo ah
laakiin waa in ayaga la gaarsiiyaa
inaysaaraan siyaasiyiintu inay mas-uuliyad iska saaraan inayan uga darayn xaal sidiisaba u kacsan inayan uga darayn inay mas-uuliyadu ka saaran tahay baan qabaa waxaan qabaa inay gartooda iyagoo aan ka tegaynin haddana wixii dheeraada oo sababi kara inay maaragtay khilaafka kordhiyaan ama ku daraan dabca walba jiray inay batrool ku daraan mas-uuliyad baa ka saaran inayaan samayn maxaan ku yidhaahaa siyaasiyiinta iyo dadka mas-uulka ahay
inay
xal arrinta ka eegaan
waad mahadsan tahay waxaan siinayaa caynaashi cabdiraxmaan
jaamacad baan kugu mahad celinaya xalku waxa weeye maamulkan soomaali diidkii inuu ka baxo dhulkan waa reer weeye reer soomaaliya reer kale xukumi karaa ma jiro xadkan beenta iyo cabashadan beenta intay joojiyaan
aynash laakiin su-aashu waxa weeye su-aashu waxa weeye aynash su-aashu waxa weeye
federaalka soomaalida
aynash su-aashu aan kugu celiyo su-aashu waxa weeye ma la heli karaa siyaasiyiin ku hadla cod dadka isu soo dhoweynaya oo aan cadow iyo xumaan wax la mid a aanan isu marinaynin warbaahinta
jaamaco waa la heli karaa laakiin beyska laysku hayaa wuxuu yahay dhulkaygana anaa xukumaya kaagana waan ku darsanayaa waddankiina waa ka go-aya cid ka yeelaysaa ma jirto marka waa inay arrintaa kasoo degaan oo languagekaa beddelaan gobollada waqooyi galbeed iyo toog dheerna ay u taliyaan soomaalinimadana kusoo dhawaadaan xalku sidaa weeye
waayahay waxaan qodax baan rabaa inaan u wadayo qodaxay
arrintaa xalkeeda sida loo gaadho waxaa habboon siyaasigu markuu hadlayo inaanu caadifad hadlin isagoo xanaafsan oo caadifaysan hadduu dee tvga iyo warbaahinta yimaado dee hadallo xanaf leh iyo hadallo dadka kicinaya iyo hadallo arrinta ugu sii darayo ku dhahaya hadduu qofka siyaasiga ahi uu dareemo mas-uuliyadda qofnimo ee uu hayo iyo janiska uu helay inuu warbaahinta yimaado oo uu emotionkiisa xakameeyo oo xaqiiqda kusoo dhawaado waxaan umaynayaa in arrintaas xal laga gaarayo
waxaan dhammaantiin rabaa inaan idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga ee aad nala qaybsateen barnaamijka aad nagula qayb galayseen waxaa dhegaystayaal barnaamijka faaqidaada oo aan ku soo qaadanaynay sida xal loogu heli karo dagaalada soomaaliland iyo puntland ku dhex maray deegaanka tukaraq iyo weliba waxa asalka u ah dagaalkaasi maanta nagala qayb galayay maxamed aadan tarabi oo ku sugan chicago kana soo jeeda somaliland axmed nuur qodax oo sidoo kale minneapolis minnesota kana soo jeeda somaliland caynaasho cabdiraxmaan oo ka soo jeeda khaatumo iyo weliba brofesor axmed maxamuud ismaaciil oo ku sugan magaalada windsor ee dalka canada isla markaana macalinka jaamacadda state university of new york aad iyo aad baad u wada mahadsantihiin
salaam adigaa mudan asalaamu calaykum
waalaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
tan iyo kulantideena dambe dhegeystayaal barnaamijkeeni faaqidaada waa naga inta
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa isku soo duway oo soo diyaariyey soona jeedinayay jaamac buule jaamac farasle halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a washington haatanna aan ku yara nasanno qadar kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka ah waa kan cumar aadan
arshiga mudan baa ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo haybad ku kursigii mudafo isbedel muuqda muxamed dacay dhalashadadeed maxanuur iyo ibtisamadii maseeyey dhagahadad musmaarka udaan maqli warkage mushcarad markiyaad u timid asaartii madiine
way ahay dhegeystayaal qasiidaha ramadaanka ayaan idinku daynaynaa waa bahda v o a soomaali jaamac farasle iyo nuur bukhaari oo idinleh ismaqal dambe oo xiise leh
dhulka kugu mahadshay ebo kugu mabsude dhirta ubax iyo mambixiso midab ya sayde cirkuna farxad muumuqur muumaya iga horshe makhluuq kula siman miyu mawlehe ba qumay
dhagahadad musmaarka قودو أمتي سيغمنا